Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii zdieľne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. V dnešnej epizóde sme s pánom Mikulášom Margalačom a Rastom Ovšonkom hovorili o vzniku Veľkého Popradu.
Keď sa dnes povie Poprad, ide o takmer 50-tisícové mesto, zložené z 6 mestských častí, z toho 5 pôvodne samostatných mestečiek. Ako sa stalo, alebo ako došlo k tomu, že z Popradu, ktorý bol pôvodne 3-4 tisícové mestečko, sa stalo takmer 50-tisícové mesto?
Možno tu treba oddeliť dve veci od seba. To, že Poprad sa skladá z tých 5 mestských častí, mohlo a nemuselo mať a nemalo rozhodujúci vplyv na ten počet obyvateľov do toho čísla 50 tisíc. To je ako prvá vec. A nemalo to, nemuselo to mať a nemalo to preto, lebo ten nárast toho počtu obyvateľov nebol tým spojením. To spojenie neprinieslo až taký veľký nárast počtu obyvateľov, lebo zoberme si. Poprad mal v čase teda toho spojenia okolo 5000 obyvateľov, necelých 5000 obyvateľov. Veľká mala nejakých 1700, 1800, Spišská Sobota ani 1000. Takže tam ten nárast až taký, ten skokový nárast až taký nebol. On ten skokový nárast bol tým nasledujúcim rozvojom, to je prvá vec. Predovšetkým teda vagónky a vzniku ďalších firiem, pribúdaním škôl a tým, že sa začali stavať sídliska. Ako prvé sídlisko Banická, a potom začali pribúdať tie ďalšie sídliska.
Ale zrejme takým tým prvým impulzom na ten výrazný rozvoj bolo práve to spojenie Popradu, Spišskej Soboty a Veľkej, kedy sa to celé udialo.
No, toto, ja si myslím, že sa musíme vrátiť teda poriadny kus do minulosti. A musíme sa vrátiť do toho, že geograficky tieto mesta alebo mestečka si boli tak blízke ako nikde inde na Spiši. Nikde inde na Spiši nebol taký zhluk sídelných útvarov, ako to bolo v tomto prípade. Oni aj nakoniec tak neoficiálne sa aj v literatúre dokonca volajú tých 5 spišských mestečiek alebo mestečka 5 mestečiek Oberlandu. Áno, docent Kalupecký tomu dokonca dal názov Pentapolitána, čo bolo trošku nadnesené samozrejme. No ale tie mestečka mali vždy ku sebe blízko. A to, že oni mali ku sebe blízko, o tom môže svedčiť množstvo rôznych aktivít, ktoré sa vyvíjali. Ja pôjdem len do toho obdobia 19. storočia, takým výrazným aktom toho, že tie mestečka prirodzene patria k sebe, bol napríklad vznik požiarného zboru, ano, hasičského zboru. Ten prvý hasičský zbor, ktorý tu vznikol, ktorého stanoví nakoniec uhorská vláda nepotvrdila, tak ten vznikol ako hasičský zbor Matejoviec stráži Spišskej Soboty, Veľkej a Popradu. A už v roku 1883, teda kedy už ten Poprad spomedzi tých mestečiek bol predsa len, bolo jasné, že on sa najdynamickejšie začne rozvíjať, tak už v roku 1883 sa v Levočskom archíve nachádza listina žiadosť okolitých obcí, predovšetkým z Hornáckej doliny, ale aj Švábovce, Hozelec, o to, aby sídlom okresu miesto Spišskej Soboty bol Poprad.
To bolo, ako to zdôvodnili? túto železnicu?
No, zlovodnili to práve tou železnicou a práve tou dostupnosťou toho Popradu a jeho vo vzťahu aj k tým obciam predsa len centrálnejšou polohou, než mala Spišská Sobota. Kde ten človek musel tak či tak prísť do toho Popradu, či už išiel od Levoče, alebo išiel z Hornáckej doliny, tak vždycky prechádzal tým Popradom do tej Spišskej Soboty.
Lebo tie hlavné cesty viedli cez Poprad.
No samozrejme, tá križovatka tých ciest bola predsa v Poprade. Takže toto bola ďalšia taká aktivita. To samozrejme vzbudzovalo nevôľu predovšetkým v Spišskej Sobote, pretože Poprad a Veľká nikdy nemali nejaké extra spory. Tam jediný väčší spor, ani nie tak spor, ale jediná taká väčšia kontroverzia, ktorá medzi nimi vypukla, tak to bol ten spor o múzeum. Ale ináč Poprad s Veľkou, aj tie elity spolu vychádzali v podstate dobre alebo neutrálne.
Si ten rok 1883, ale muselo uplynúť skoro nejakých 60-70 rokov, kým došlo k tomu samotnému fyzickému spojeniu. Čo ďalej nasledovalo? Zrejme tam boli aj iné snahy zlúčiť tie mestečka.
No, tak ono takto. V Poprade samotnom verejne o tom spojení sa začalo hovoriť veľmi otvorene a veľmi nahlas v roku 1910. V roku 1910 nastúpil na pozíciu mešťanostu, teda dnes primátora, Koloman Förster. Koloman Förster bol mladý právnik, mal 25 rokov, keď nastúpil do funkcie. Bol to najmladší de facto primátor v Uhorsku. A tento človek vo svojom tom nástupnom, tom inauguračnom prejave spomenul tri zásadné veci, ktoré on ako primátor, ako hlava mesta by chcel riešiť. A jednou z tých troch vecí bolo pripojenie, alebo spojenie, alebo zlúčenie Veľkej Spišskej Soboty a Popradu do jedného celku. Toto on pretláčal počas celej doby svojho pôsobenia. Najmarkantnejšie sa to prejavilo už v roku 1916, kedy napriek vojne Poprad zadal tvorbu územného plánu a zadal tvorbu územného plánu už pre všetky tri mestské časti ako spojené.
Nebolo to nad rámec jeho kompetencií?
Bolo to nad rámec jeho kompetencií, stretlo sa to s veľkou nevôľou, opäť s oveľa väčšou nevôľou v Spišskej Sobote, než vo Veľkej. Pretože Veľká už videla tú logiku, už išla z Popradu cez Veľkú električka. Áno, Veľká s Popradom bola spojená tým nadjazdom. Zástavba vo Veľkej sa približovala smerom k Popradu. Čiže tam to už videli trošku logickejšie, no ale zase spiskosobotské elity, ktoré boli ako veľmi silné, veď si zoberme len dve mená, Jozef Generzich, lekárnik a doktor Sás, tvorca nemocnice, to boli takí lídri tej Spišskej Soboty, potom doktor Schönwiesner, starosta alebo primátor teda tej Spišskej Soboty, okresný lekár, zase autorita, áno, sudcovia, ktorí sídlili v Spišskej Sobote, tak toto všetko sa toho zázemia, toho teplého miesta proti dynamickému Popradu nechceli sa toho vzdať. No a teda od toho roku 1910 prakticky do toho roku 1918 trval neustále ten boj Förstera za to, aby došlo k zlúčeniu týchto troch miest. Veď Förster bol prvý, kto hovoril aj o tatranskej obci, teda o zlúčení tatranských osád.
koniec prvej svetovej vojny a odchod Förstera znamenalo aj to, že o tom spojení sa nejak zrejme už menej rozprávalo, ale prišlo obdobie po druhej svetovej vojne, kedy tie udalosti nabrali rýchly spád.
No ono, nie že by sa nerozprávalo o tom, ale už to bolo všetko opatrnejšie, pretože došlo k zmene štruktúry obyvateľstva, spoločensko-politická situácia nie celkom nahrávala teda tomu, aby sa táto otázka dostala ako základná. A no a potom zoberme si, však tu bol masívny príliv toho českého obyvateľstva a oni k tomu nemali vzťah, k takémuto riešeniu. Takže tam to skutočne na chvíľu ustalo, ale počas druhej svetovej vojny, teda trvania vojnovej Slovenskej republiky, tak v tomto období bol v roku 1942 prijatý zákon, ktorý kodifikoval spôsob spájania miest a tá atmosféra, ktorá okolo prijatia toho zákona vypukla, teda tá propagácia toho zákona, hovorila o tom, že spájanie menších celkov do väčších môže byť užitočné. Na základe tohoto zákona, alebo vďaka existencii tohoto zákona, napríklad došlo k spojeniu Bratislavy s Karlovou Vsou v roku 1943. Prievidze s Necpalmi. A tým tie mesta získavali. Tie mesta rastli, jednak získali kataster, áno, rozvojové územie, dalo by sa povedať. Istým spôsobom získali aj nejaký počet obyvateľov, navýšil sa nejakým spôsobom počet obyvateľov. A tu v Poprade na okresnom úrade vtedy pracoval jeden veľmi progresívny pán, ktorý sa volal Eugen Bohuš. A tento progresívny pán začal pripravovať materiály preto, aby došlo ku spojeniu Popradu Veľkej a Spišskej Soboty. To sa začalo pripravovať už v čase druhej svetovej vojny. Lenže tak ako napríklad bolo pripravené aj spojenie tatranských osád už v roku 1944, tak už v tej nejakej podobe nejakého legislatívneho podnetu bolo pripravené aj toto spojenie Popradu. Lenže stalo sa to, že vypuklo Slovenské národné povstanie. Dokonca bolo obdobie, kedy Slovensko malo dva parlamenty, áno, pretože malo revolučnú Slovenskú národnú radu a malo Slovenský snem patriaci vojnovej Slovenskej republike. Takže toto neprešlo, ale hneď potom, kedy Poprad teda bol oslobodený, tak hneď potom sa na tomto spojení začalo pracovať práve na základe toho projektu, ktorý vytýčil doktor Eugen Bohuš.
Kedy sa to celé udialo, jednotlivé tie milníky?
A toto všetko sa dialo prakticky od februára 1945 až do toho spomenutého 6. septembra 1945, teda veľmi rýchlo, to bolo 7 mesiacov. A za 7 mesiacov bolo prakticky celý problém vyriešený. A pritom sa muselo riešiť. Súhlas teda najprv sa museli konštituovať národné výbory ako orgány miestnej verejnej správy. To sa udialo na prelome januára-februára. Potom tieto národné výbory jednak museli začať fungovať a museli začať fungovať u toho obyvateľstva alebo u tej rozhodujúcej časti obyvateľstva tak, aby to obyvateľstvo s týmto súhlasilo. V Poprade bola taká paradoxná a možno šťastná situácia, že v prvých týždňoch bol totožný mestský národný výbor s okresným národným výborom. Zložením. Čiže okres ako vyšší orgán prakticky prikázal okresu, teda mestu ako svojmu podriadenému orgánu, čiže čo aj Karkošiak prikázal Karkošiakovi, áno? A z tejto pozície sa tomu Popradu veľmi dobre pracovalo na tom zlúčení. A preto mohli teda tí popradskí emisári chodiť do Veľkej, do Soboty a pre túto myšlienku ľudí získavať. Paradoxne ľahšie to bolo v Spišskej Sobote, pretože Spišská Sobota bola prakticky ekonomicky na dne. Ona sa nemala o čo oprieť, pretože aj tie kasárne, aj nakoniec tá vagónka, ktorá tam od toho 41. vyrastala, tak už si, hoci to bolo na sobotských, de facto na sobotskom katastri, tak už si písala, kasárne boli Poprad, vagónka bola Poprad, čiže už tam vznikal nejaký zárodok teda toho odklonenia sa od tej Spišskej Soboty a priklonenia sa k tomu Popradu.
Ešte taká tá otázka. Nebola tá situácia zjednodušená možno aj tým, alebo riešenie tej otázky
nemeckej?
V 44. 5. bolo odsunuté nemecké obyvateľstvo. A vieme, že v Sobote, aj v Poprade, aj vo Veľkej, tí Nemci tvorili tu možno, že vyššiu vrstvu, keď by sme to
mohli nazvať. Ten odsun v 44. to boli predovšetkým deti. Lebo to dospelé obyvateľstvo tu bolo pre tých Nemcov potrebné. Vzhľadom na štruktúru obyvateľstva, množstvo, národnostné zloženie obyvateľov, tak aj tie nemecké ruky pri tom kopaní zákopov boli potrebné.
Samozrejme. Hej. Ale jednoducho v zásade ten odsun tých Nemcov.
No, prvý odsun bol v 44., to boli tie deti, predovšetkým teda tie deti. A potom sa odsun konal až na základe Benešových dekrétov. Čiže tam bolo v tom odsune to vákuum a v tom 45. tí Nemci tu ešte reálne boli, ale už nepredstavovali silu, pretože do štruktúr tých národných výborov sa už nedostali. Takže
tam... Politická situácia tam zahrala.
Samozrejme, politická situácia zahrala. No a tu je treba povedať, že napriek tomu, že napríklad Eugen Bohuš bol inklinoval skôr k tej demokratickej strane, tak veľkú úlohu zohrali komunisti, komunistická strana, pretože predovšetkým okresný predseda Oskar Jeleň a všetci tí ďalší funkcionári hore na čele vďaka tomu Oskarovi Jeleňovi boli predovšetkým komunisti. Takže v tomto ten rozumový trust, hoci Oskar Jeleň nebol hlupák, tak ten rozumový trust dodala demokratická strana a to kladivo, to boli tí komunisti v tom presadzovaní.
Prečo sa už v tom 45. nehovorilo aj o pripojení stráži Matejoviec, tak ako dnes poznáme Poprad?
Stráže boli dosť od ruky, od Popradu.
Neboli zaujímavé?
Neboli zaujímavé, tam okrem tých veľkostatkov tam nebolo pre Poprad a pre víziu, ktorú stanovili teda tí spájatelia, nebolo nič také extra zaujímavé. A o Matejovciach sa uvažovalo. Dokonca ja mám doma jeden taký dokument, ktorý je teda rukou písané poznámky, že akým spôsobom postupovať. A tam je veľmi silno akcentované, že uvažovať o pripojení Matejoviec, lebo priemyselný potenciál predsa bol v Matejovciach, a dokonca aj za tú cenu, že tam bolo uvedené, že dopravné spojenie Popradu a Matejoviec sa bude realizovať trolejbusom. Takže to už o tých Matejovciach sa veľmi silne uvažovalo, ale aj vo vnútri tých Matejoviec bol veľký odpor. Teda proti tomu. Neudialo by sa to tak rýchlo.
Odpor v Matejovciach, ale zrejme ani tuto nebolo úplne také jednoduché, že aj tu, v tej veľkej či v sobote, bol nejaký odpor proti tomu.
V sobote nie. Sobota tá bola úplne paralizovaná výsledkami druhej svetovej vojny a svojou ekonomickou situáciou, ale vo veľkej áno. Vo veľkej najprv bol veľký súhlas, ale Veličania veľmi rýchlo zistili, teda dosť sa ich podarilo presvedčiť, boli tam niektoré rodiny, ktoré boli proti, ale zase už sa ten mocenský vplyv tam začal uplatňovať, tak tieto rodiny boli paralizované. Ale keď už bolo toho 6. vyhlásené, toho 6. septembra, keď už bol teda ten právny akt tej vyhlášky na svete, tak vtedy Veličania zistili, že to, čo im Popradčania pri tom spájaní nasľubovali, takže to sa neobjavilo treba z tej vyhláške, no tak sa vypukla jaká veľká nespokojnosť. Veď tu je napríklad dokument o tom, že občania veľkej protestujú a žiadajú vrátiť právny stav spred toho aktu spojenia. A boli to veľmi, veľmi silné tlaky z veľkej, aby sa tá veľká nakoniec vrátila nazad na svoju pozíciu samostatného mesta, ale už tento stav vtedy nebolo možné zvrátiť.
Takže to už sa neudialo a k tomu 1. januáru 1946.
To začalo fungovať. Medzi tým obdobím od tejto vyhlášky,
od toho
6. septembra až do toho 1. januára, trvalo tzv. Lege artis, to právne vákum, tak by sa to v tej právnickej hantírke dalo povedať, kedy sa v podstate nerobili žiadne rozhodujúce rozhodnutia. Dokonca ani rozpočet sa neprijímal.
Niečo také ako teraz, keď je tesne pred voľbami, zrejme.
Keď je paralizovaná vláda.
Tak. No a aspoň veľmi v krátkosti, dnes už môžeme hodnotiť efekt toho spojenia, čiže čo prinieslo to spojenie Popradu, Veľkej Spišskej Soboty a neskôr aj Stráži a Matejovec do jedného mesta.
No, v prvom rade by som povedal, že územie. Poprad sa veľmi, vzhľadom na svoj kataster, aj na svoj charakter ekonomický, nemal kam rozťahovať. Ak by sa on rozťahoval, tak by vlastne musel zlikvidovať takmer celé poľnohospodárstvo. Čo sa nakoniec aj stalo potom. Ale to bol prvý moment. Druhý moment bol, že konkrétne napríklad tá Spišská Sobota a túto vetu mám od dlhoročného podpredsedu a chvíľu aj predsedu Mestského národného výboru v Poprade inžiniera Lupušeka, že Spišská Sobota bola v takej ekonomickej situácii, že pre ňu spojenie s Popradom bolo spasením. Zoberme si, tým, že sa rozvíjal Poprad, veď tá Sobota zostala, aká bola v poslednej štvrtine 19. storočia. Tam nebola absolútne žiadna rozvojová aktivita. Okrem nejakých tých drobných prevádzok, ktoré po niekoľkých rokoch vždycky zanikli. Takže Pre Spišskú Sobotu to bolo spasenie. Veľká mala veľké oči, vzhľadom na svoj názov. Tak oni mali silné poľnohospodárstvo, takže oni mali na čom stavať. Ale príliv obyvateľstva diktoval trošku iný smer rozvoja. No a tie stráže, tie už tam v tom 60. roku nejako automaticky padli vzhľadom na to, že udalosti, ktoré politické, ktoré boli v 60. roku, áno, vybudovali sme socializmus, už sme teda zavodov a čo ja viem, čo tak, a završenie socializácie poľnohospodárstva v globále teda, lebo nie všade sa to podarilo, tak tam tie stráže automaticky, pre nich to tiež bolo istým spôsobom spasenie. Tie Matejovce, tie boli v tom 74. potom už dotlačené, 74. rok, tvrdá normalizácia, áno, a tam už to bolo vyslovene politický akt.
V Matejovciach sa ale objavili tie najväčšie snahy o odčlenenie hneď po roku 89.
Ja toto nechcem komentovať. Keby sa Matejovce boli vtedy v tých 90. rokoch odčlenili, tak sú dneska hviezdou, pretože tie silné fabriky, ktoré sa tam, to silné zoskupenie tých fabrik, ktoré sa tam zoskupilo, tak to by z tých Matejoviec urobilo pomaly raj na zemi. Ale zachránili to tie zákony, ktoré boli, áno, ktoré tam určovali podmienky toho spojenia, a to tie Matejovce nesplňali už potom.
Ja do toho vstupnem krátko, iba si položím otázku, že ktoré ďalšie obce v okolí by pripadali do budúcna, že sa zlúčia s Popradom. Ja osobne vidím Svit, Spišská Teplica. Bolo také súmestie svojho času vytvorené, ale dneska vidím, že by to mohli byť napríklad Gánovce a Hozovec ako obce na takej tej trajektórii, ktorá ku Popradu preniká veľmi, veľmi silne.
Neviem, či by Hozovec bol až taký zaujímavý pre Poprad. Gánovce by určite boli zaujímavé pre Poprad. Už aj vzhľadom na väzbu Kvetnica, áno, Zamčisko, mestské lesy, budovanie tej kolónie tam pod Zamčiskom, na Kvetnicu smerom. To by bolo zaujímavé spojenie. Možno by zaujímavé spojenie bolo Poprad Veľký Slavkov, pretože, no a logika Poprad Spišská Teplica.
A Svit.
Neverím, že by niekedy došlo k spojeniu Poprad Svit.
No už keď sme pri tom, Svit bol chvíľu aj súčasťou Popradu. V tom,
no Svit vznikol v
šiestom.
Ani nie, áno.
Chvíľu.
Áno, chvíľu. Chvíľu bol súčasťou Popradu. Ale jak on od svojho vzniku bol vlastne veľká, áno? Veď ty vieš, keď sme robili tú históriu športu, keď sme po histórii športu spolupátrali, že sme našli to trojzoskupenie toho AC Poprad, AC Svit, hej, a plus teda ten hokej sa k tomu Tatry Poprad.